Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistralnom putu M17 kod Salakovca, nedaleko od Mostara, poginule su dvije ženske osobe, majka i kćerka, dok je jedan muškarac povrijeđen. Nezvanično, riječ je o porodici koja je, za sad iz neutvrđenih razloga, automobilom sletjela u jezero. Muškarac je uspio da se izvuče iz automobila i zbrinuti u mostarskoj bolnici i nalazi se van životne opasnosti. Uviđaj je u toku. U Oštroj Luci održan je okrugli sto o stravičnim zločinima u Šušnjaru, gdje su Ustaše 1941. godine ubile više od 5.500 Srba. Član odbora za uređenje spomen obilježja u Šušnjaru, Vladimir Lukić, osudio je pokušaj internacionalizacije Šušnjara kao pokušaj da se pokolj na ovom stratištu minimalizuje. Ovdje su stradali samo Srbi i Jevreji, a osim Šušnjara u Sanskoj dolini, početkom Drugog svjetskog rata pobijeno je oko 10.000 muškaraca, žena i djece, naglasio je Lukić. Premijeri Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor dogovorili su se o rješavanju pitanja Ljubljanske banke i njenih hrvatskih štediša u roku od 3 mjeseca, i to na temelju međunarodnih ugovora i uz poštovanje prava pojedinca. Nakon graničnog spora, pitanje Ljubljanske banke je drugi najteži problem u odnosima Hrvatske i Slovenije. Oko 130.000 hrvatskih štediša od Ljubljanske banke potražuje 160 milijuna eura bez kamata. U poplavama na sjeverozapadu Pakistana život je do sada izgubilo 1100 osoba, najnovije bilance žrtava. Pakistanske vlasti su upozorile da bi broj žrtava mogao biti i veći, jer spasioci ne mogu stići do velikog broja ljudi u najugroženijim oblastima. Oko 27.000 osoba i dalje je zarobljeno na sjeverozapadu zemlje. Izraelski borbeni avioni gađali su danas tunele na jugu pojasa Gaze nakon raketnih napada palestinskih militanata na Izrael. Islamistički pokret Hamas, koji vlada Gazom, saopštio da je intenziviranje nasilja povezano sa podrškom koju su arapski ministri dali direktnim razgovorima sa Izraelom. Portparol izraelske vojske potvrdio da su meta avionskih napada bila dva tunela za krijumčarenje oružja u palestinsku eklavu, a da je jedna osoba lakše povrijeđena u sinoćnim bombardovanjima. Holandska vojna komanda u afganistanskoj provinciji Uruzgan danas će formalno biti predata Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. Tako će Holandija završiti misiju u Afganistanu povlačenjem svih 1950 vojnika koji su u toj zemlji proveli 4 godine, uprkos tome što je NATO tražio od Holandije da produži misiju. Zvaničnici NATO-a saopštili su da ne očekuju povlačenje vojnika iz drugih zemalja osim Kanade, koja je ranije najavila odlazak svih trupa naredne godine. Danas je stupila na snagu Međunarodna konvencija o zabrani proizvodnje i korištenja kasetnog naoružanja. Zvaničnici Ujedinjenih nacija pozdravili su stupanje na snagu ove konvencije, nazvavši je velikim napretkom za globalno razoružanje i humanitarne programe. Milijarde komada tog oružja, koje se smatra posebno opasnim pri nepreciznom rukovanju, postoji širom svijeta, a mnogi su korišteni u nedavnim sukobima od čega je stradao veliki broj ljudi. Glavna slabost konvencije je što je nisu potpisale Sjedinjene Države, Rusija i Kina, te mnoge druge zemlje poput Indije, Brazila, Argentine i Južne Koreje. Na obalama Crnog mora u Rumuniji tokom 24 sata prikupljeno je više od 2,5 tona mrtve ribe, a akcija se i danas sprovodi. Stručnjaci smatraju da su vrućine i povećana količina slatke vode koja se iz Dunava uliva u Crno more glavni razlozi pomora ribe. U Grčkoj se postepeno normalizuje snabdijevanje gorivom, nakon što se jedan broj vozača cisterni, koji od ponedjeljka 26. jula štrajkuju protiv najavljenih vladinih reformi, vratio na posao. Štrajk prevoznika nije ukinut, a sindikat vlasnika cisterni razmatra mogućnost da obustavi protest nakon sporazuma sa vladom o dijalogu prije usvajanja spornog zakona. Radovi na benzinskim stanicama smanjeni su, a pojačan je i saobraćaj na svim putevima. Sa osvojene 2 nagrade, pobjednik 16. Sarajevo Film Festivala je srbijanski film Tilva Roš. Režiser Nikola Ležajić dobio je Srce Sarajeva za najbolji film, a Marko Todorović za najboljeg glumca u Ležajićevom filmskom ostvarenju. Srce Sarajeva za najbolju žensku ulogu dobila je Rumunka Mirela Oprišor. Titulu najboljeg filma festivala, prema ocjenama publike, ponio je film Cirkus Kolumbija, bosansko-hercegovačkog Oskarovca Danisa Tanovića. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme i uglavnom toplije. Sutra se očekuje vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 26 do 32 stepena. Vijesti pripremio i čitao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, objavljujemo analitičari iz Evropske inicijative za stabilnost o viznoj liberalizaciji.
Građani Bosne i Hercegovine moći putovat bez viza od 1. novembra, a ako ne, onda 1. decembar. Ali mislim da se više neće kasniti osim ta dva termina.
BH dijaspora nezadovoljna prijedlogom zakona o popisu.
Nama je žao što se manipuliše dijasporu. Neko želi da je iskoristi u te političke svrhe, neko želi da nastavi da na taj način zaokruži to etničko čišćenje. To je jako žalosno.
Može li vlašički sir zadovoljiti pravila evropskog tržišta?
Mi smo krenuli u smjeru zaštite tradicionalne proizvodnje vlaškog sira koja je ograničena plemenom vlašći, autohtonom pasminom pramenci.
Prema upravo objavljenim rezultatima istraživanja, građani država Europske unije traže veću sigurnost na cestama.
9 od 10 ispitanika ili njih 94% smatra vožnju u alkoholiziranom stanju najvećom prijetnjom po sigurnosti prometu.
Ostanite s nama, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File obavijestio je Vijeće ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije da će na zasjedanju Evropskog parlamenta 23. septembra predložiti ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine. File je na sjednici u Briselu naveo da bi postupak ukidanja viznog režima trebao da bude sličan onome za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Prema njegovim riječima, bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine trebalo bi da stupi na snagu u decembru ove ili početkom sljedeće godine. Na istoj sjednici ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije raspravljali su o Bosni i Hercegovini te izrazili spremnost da pojačaju prisustvo Evropske unije nakon oktobarskih parlamentarnih izbora. Riječ je o prijedlogu visoke predstavnice za vanjsku politiku Catherine Ashton da se posebni izaslanik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu odvoji od visokog predstavnika međunarodne zajednice. Sada obje te dužnosti obavlja Valentin Incko. Vraćajući se novo objavljenom terminu rasprave u Evropskom parlamentu o ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine, podsjećamo da su analitičari iz instituta ESI, Evropska inicijativa za stabilnost, ranije donijeli procjenu da bi vizna liberalizacija na dnevni red parlamenta mogla stići tokom jeseni, a ne u junu ove godine kako su mnogi zvaničnici izjavljivali. Našu sagovornicu Aleksandru Štiglmajer, višu analitičarku ESI-a, pitam zbog čega je hitni postupak kako je najavljivano, ipak zamijenjen nešto sporijim procesom.
Ja mislim da tu ima nekoliko razloga i mislim da svi pomalo igraju ulogu. Kao prvo je Evropska komisija malo sporije radila nego očekivano, iako to nije baš i sasvim bila njezina odgovornost. Uloga komisije je bila da ocijeni da li je Bosna ispunila sve uvjete s mape puta. I jedna misija eksperta je bila u Bosni u februaru, onda je komisija morala napisati izveštaj, predstaviti taj izveštaj, to bilo u aprilu, i onda odlučeno da se zaduži Bosnu da ispuni još nekih 3 zadnjih uvjeta koje još nisu bili u potpunosti ispunjeno. To znači da se u slučaju Bosne jako strogo gledalo na to da su svi uvjeti ispunjeni, a zato su odgovorni članice države EU. I ne samo u slučaju Bosne, to je Albanija, zato te dvije države idu zajedno. Za taj strog stav ima razlog. U februaru su se na jedan put 850 državljana Srbije i Makedonije pojavili u Belgiji i zatražili politički azil. Oni su bili mahom Albanci Srbije i Makedonije. I ista stvar se desila u Švedskoj, tu je nekih 1000 ljudi se osnovalo, opet Albanci i Rome iz Srbije i Makedonije. Situacija se jako brzo sredila, saradnja između svih vlada je bila izvanredna, mislim i radi toga zato je Srbija i Makedonija imaju bezvizni režim i ne žele ga ugroziti. i svi ti ljudi su brzo vraćeni u svoje matične države jer nema osnove za azil u Europskoj uniji. Ali ta epizoda malo zastrašila sve vlade EU, pa su tražili da komisija bude jako, jako stroga sa Albanijom i Bosnom, da stvarno 100% pazi na to da su svi uvjeti ispunjeni. I radi toga je i traženo da i Bosna i Albanija sprovedu velike kampanje javnog informisanja, da se građanima rastumači šta je bezvizni režim, da to nije dozvola za rad i boravak u EU, da se mora imati novi biometrijski pasoš, da se može provesti maksimalno 3 mjeseca u roku od perioda od 6 mjeseci u EU, da građani zapadno-balkanskih država više manje nemaju više uvjete za tražiti politički azil i tako dalje. Ja mislim da će se u Bosni početi sa tom kampanjom negdje u oktobru. To znači, gdje sad proces stoji?
Šta su utvrdile europske misije koje su analizirale izvještaj iz Bosne i Hercegovine?
Zadnja misija eksperata je bila u Bosni u julom, u početkom jula i mislim da su sad više manje svi uvjeti i tih zadnja 3 uvjeta ispunjena osim jednog. U Bosni ima problem sa uspostavom elektronskog sistema za izmjenu kriminalističkih podataka između policijskih agencija i tužilaštva i svih entiteta i kantona. Taj server preko kojeg će se to raditi i izmjenjivati će biti postavljen kod nove direkcije za koordinaciju policijskih tijela, ali problem je u tome da vijeće ministra pred 2 sedmice nije usvojio jedan važan pravilnik i nekoliko odluka koje su nužne za uspostavu direkcije. Ministar za civilne poslove Sredoje Nović je imao tu neke primjedbe. To je jako loše, zato s tim taj uvjet još nije ispunjen.
Ima li još vremena da se to uradi?
Ima još vremena, zato Bosna će krajem augusta morati još jedanput poslati izvještaj, to znači ima za mjesec dana da se to sredi, ali mislim da se stvarno mora srediti tako da je sve 100% ispunjeno. I onda će početi procedura u Europskom parlamentu i vijeću, koje se sastavlja od svih 27 država članica EU. Ta procedura je jako, jako komplicirana i ne bi sada ulazila u to, ali u najboljem slučaju će rezultat biti da će građani Bosne i Hercegovine moći putovati bez viza od 1. novembra, a ako ne, onda 1. decembar. Ali mislim da se više neće kasniti osim ta 2 termina.
Vi znači ne zastupate stav da je liberalizacija viznog režima odložena zbog predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini?
Ne, ono ja znam da je bilo nekih diskusija u vijeću, neke članice EU su pitali oko toga i razmišljali o tome hoće li to dati neku pozitivnu poruku ili negativnu i koje stranke će jačati i tako dalje, ali na kraju krajeva su se svi složili da je to tehnički proces i da izbori ne smije utjecati na to. I ja mislim da je to pravi stav, iako smatram da bi naravno bilo dobro ako bi se barem pročulo da je odluka da će Bosna i Hercegovina dobiti bezvizni režim, da je ta odluka više manje donesena. Zato to će ipak ojačati malo europske teme u predizbornoj kampanji i pokazati ljudima da Europa nije nešto jako u daljoj budućnost, nego da Europa već sada može napraviti dobre i konkretne stvari za Bosnu.
Gospodin Fila je najavio da bi 23. septembra moglo biti rasprave oko vizne liberalizacije za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Pretpostavljam da ste i to uključili kad kažete da bi neki optimalan termin bio 1. novembar.
Je, to bi bio najraniji termin kada bi Europski parlament mogao donijeti odluku u plenumu, ali nakon toga stvar mora ići na vijeće, a oni imaju sastanak 7. i 8. oktobra. I ako donesu odluku, onda opet traje nešto procedura da se objavi odluka u službenom listu EU, što traje nekih 20 dana, to znači da bi termin onda bio 1. novembar.
Putovanje bez viza, kakva bi to poruka bila za građane Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da bi to bila fantastična poruka, zato ipak kroz to da se sad traži da ljudi čekaju u redu, ovako će biti ono punopravni građani Europe koji mogu slobodno putovati po teritoriji cijele EU više manje. Ja mislim da će to stvarno ono biti dobra poruka i za samopouzdanje i vrijednost koju ljudi osjećaju da imaju. A mislim da je važno da Europa pokaže to da je otvorena prema građanima Bosne i da ih želi ono dobro, kako se kaže, da im želi reći dobrodošli ste u Europe.
Govorila je Aleksandra Štiglmajer, viša analitičarka Instituta ESI.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Kakvi su stavovi i zahtjevi Svjetskog saveza BiH dijaspore povodom prijedloga zakona o popisu stanovništva u susret narednim izborima, te kad je u pitanju odnos države Bosne i Hercegovine prema građanima koji su još uvijek izvan svoje domovine. O tome za našu emisiju govori predsjednik glavnog odbora Svjetskog saveza BiH dijaspore Zain Pašić.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Ono što mi godinama već pokušavamo je da neke naše ciljeve postignemo, naše zahtjeve prema državi Bosne i Hercegovine, to jest institucijama, parlamentu i vladi. Mi smo ranije tražili zbog velikog broja dijaspore Bosne i Hercegovine, znači oko 1.300.000 naših građana, da bi se moglo napraviti jedno ministarstvo za dijasporu, ili koje bi imalo izuzetnu funkciju, ili da imamo zasebnu izbornu jedinicu dijasporu gdje bi mogli lakše probuditi naše građane i mi iz dijaspore da ih zainteresujemo sa našim programskim ciljevima da glasaju. Jer ove stranke koje su ovdje izgleda nemaju interes za dijasporu po tom osnovu. I naravno još imamo jedan veliki problem, to je dvojno državljanstvo. Već godinama pokušavamo da izmijenimo zakon o državljanstvu u Bosni i Hercegovini, taj član 17 koji kaže po primanju državljanstva neke druge države da gubi se automatski bosansko-hercegovačko državljanstvo, što naravno, evo, strah je, do sad imamo oko 50.000 naših građana koji se morali odreći državljanstva bosansko-hercegovačkog jer su to zahtijevale države zemlje u kojima se on trenutno nalazi. Mi pokušavamo da, znači, sačuvamo te naše građane da ostanu vezani za svoju domovnu, za Bosnu i Hercegovinu iz više razloga. Mi vidimo sad su aktuelni ovi popis stanovništva što bi udarilo najviše na ljude koji su, ja kad kažem, izbjegli, otišli u dijaspori, znači imamo više razloga, imamo jako veliki broj naših građana koji su morali otići sa svojih ognjišta, znači bili su protjerani, a aktuelne vlasti godinama ništa nisu radile da se pobrinu da se, znači, ljudi vrate na svoja ognjišta, taj famozni Daytonski član 7 o povratku, aneks, i mi nismo nimalo zadovoljni. Znači, mi ne zahtijevamo ništa što nije moguće i želimo da budemo partneri u svim segmentima i vladi Bosne i Hercegovine, a i nevladnim organizacijama.
Vi želite da dijaspora bude uključena u popis?
Apsolutno, to želimo, jer evo vidite i na zadnjem ovom cikovom obrascu za, kada se popunjava za prijavu za glasanje, da je, ima tamo jedan novi stav. Ako imate CIPS-ove dokumente da ste privremeno privremeno odsutni iz države Bosne i Hercegovine, a ako nemate da ste izbjeglo lice. Međutim, mi sad ćemo pokušati da vidimo koji su to brojevi, koje su to sad cifre, jer se sad tačno ne zna koliko ima ti privremeno odsutni i koliko ima izbjegli lica, pa ćemo u narednom periodu pokušati to da obezvijedimo i taj broj. Nama je žao što se manipuliše dijasporom. Neko želi da je iskoristi u te političke svrhe, neko želi da nastavi i da na taj način zaokruži to etničko očišćenje o čemu sam malo prije govorio, što je jako žalosno. Mi sad imamo skoro 20-godišnju novu dijasporu, znači nakon novih ratnih događaja u Bosni i Hercegovini, koja je dobra stala. Ljudi su se dobro uključili u države u kojima žive i stekli su određena i znanja i iskustva i bogatstva. Ja ne vidim zaista razloga za ovako malu zemlju kao što je Bosna i Hercegovina i region da ne podrži jednu tako jaku dijasporu. Ja da sam političar ovdje, vjerujte mi da bi o tome razmišljao, da je to veliki segment koji može da pomogne u suštini i pomaže do sad. Ja znam, uvijek je kontraverznost bila u pričama koliko dijaspora doprinosi socijalnom stanju u Bosni i Hercegovini. Evo, i zadnji podatak u maju je bio da je to negdje oko 6 milijardi konvertibilnih maraka koji uđe legalno u Bosnu i Hercegovini, znači drži taj jedan fiskalni dio na toj pozitivnoj činjenici, tako da ima puno toga gdje se može sjesti i razgovarati da se sačuva dijaspora, da zaboravimo onaj politički znači dio i onaj pravni koji se uvijek mogu dogovoriti, ali da težimo ovome da pomognemo jednim drugima, znači dijaspora je spremna, jedan dobar dio ljudi bi sutra ulagao, donio svoja sredstva da ima samo malo više volje i podrške. Mi smo pokušali sad putem naših saveza da informišemo što veći broj građana da se prijavi za izbore, naravno da izađu, imali smo svoj slogan da izađu na izbore da glasaju, jer sutra neće imati pravo da kažu zašto ovako, zašto onako, jer su dali drugome svoj glas.
Svake godine je sve manje glasača iz dijaspore na BH izborima. 1996. godine bilo je prijavljeno skoro pola miliona građana. 2000. godine taj broj je prepolovljen, a na prošlim izborima glasalo je jedva 20.000 građana.
Evo imamo informaciju da je negdje oko 40.000 naših građana iz dijaspore prijavljeno za ove izbore. Meni je žao što to nije puno veći broj, ali nadam se ako u budućnosti bude razumijevanja da se da u parlamentu, mi ćemo ići i dalje sa našim zahtjevima, znači da dijaspora ima svoje predstavnike direktno, da sami glasaju, mi ćemo izaći sa tim programima i mi ćemo da alarmiramo naše građane da se prijavljuju i glasaju. A ovako vidite da zaista nemaju za koga da glasaju, jer nema to velike zainteresovanosti za dijasporu.
Govorio je Zaim Pašić, predsjednik glavnog odbora Svjetskog saveza BH dijaspore.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Vlašički sir bi po svemu sudeći mogao izdržati test probirljivog evropskog tržišta, ali tek kada se zaštiti tradicionalna proizvodnja, ograničena na područje Vlašića i autohtonu pasminu ovce pramenka, a ne kao industrijski proizvod u velikim mljekarama. Međutim, dok se svi dogovore u ovom lancu, proći će mnogo vremena i vlašički sir bi mogao izgubiti bitku s onim koji su brži i organizovaniji, ili kod kojih politika nije sve umješana. Pripremila Maja Bjelajac.
Jedan od rijetkih bosansko-hercegovačkih proizvoda koji ima šansu da uspije van granica države je poznati i priznati vlašički sir. Iako su tu priliku prepoznali ne samo proizvođači, već i predstavnici lokalnih zajednica i nadležnih ministarstava, različiti interesi i izostanak dogovora, ali i kvalitetnih projekata, prepreke su da ovaj autohtoni bosansko-hercegovački proizvod bude izbrendiran i kao takav plasiran u Europu. Prepreka je u samim proizvođačima. Seljaci sa Vlašića proizvode sir, ali ih zastupaju otkupljivači, tvrdi Vito Marković, vlasnik jedne mljekare u Republici Srpskoj. On ističe da je neophodno na terenu poboljšati kvalitetu sirovog mlijeka, a tek onda proizvođači mogu praviti sir od nepasterizovanog mlijeka.
Treba država da kaže, da prekine, da kaže stop i ovako da se radi. Ali ona čeka, mislim, neko čeka, jel, da se dogovori proizvođači koji se neće nikad dogovoriti. Oni samo gledaju neki uskolični interes. Znači, treba i se dogovoriti proizvođači koji je tehnološki proces da se primijeni kod proizvodnje.
Naše ljude je teško natjerati da rade po nekom normativu, kaže Isead Šalak, proizvođač sa Babanovca.
Problem smo sami mi, ljudi, proizvođači, znate. Ja radim po jednoj tehnologiji, ona radi po drugoj i u tome je problem. Tržište će nas natjerati da radimo, da svi radimo po istom, da radimo isti normativ, da sve to bude kako treba.
Iako dobra volja postoji u nekim institucijama kantona i entiteta da se proizvodnja vlašičkog sira pomogne i podigne na viši nivo, proizvođači ipak smatraju da izostaju kvalitetne mjere. Vito Marković.
Ali naši ovdje nemaju sluha, zato oni samo uzmi pare i bježi, što se kaže. Pokupi lovu.
Pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske, Vid Kopanja, kaže da je to ministarstvo predvidjelo sredstva za podsticaj prehrambene industrije, a u sklopu toga i za brendiranje vlašičkog sira. Ističe međutim da sami proizvođači moraju raditi na standardizaciji proizvodnje. Kopanja kaže da je certifikacija proizvoda ozbiljan i obiman posao koji na samom početku uključuje izradu elaborata. O On objašnjava šta to podrazumijeva.
Analizu geografskog područja, s obzirom da će i sir nositi takvo ime, geografskog tradicionalnog nasljeđa, mora se znači prvo odraditi ekološki aspekt regije Vlašića. Šta je to specifikum što daje posebnu karakteristiku za tu proizvodnju? Znači zaštitu životne sredine, radioaktivnost, vodotokove i naravno tehnološke procedure i postupak proizvodnje.
Pomoćnica ministra za poljoprivredu u Ministarstvu šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona Imelda Šormaz kaže da je ocjenjivačkim izložbama vlašićkog sira to ministarstvo pokrenulo procedure koje treba da dovedu do poboljšanja kvaliteta tog proizvoda i njegovog brendiranja. Visok plasman na izložbi omogućava i plasman na tržištu, ističe Šormazova i podsjeća da je kantonalno ministarstvo postiglo rezultate i na suzbijanju bruceloze. Kada je riječ o zaštiti proizvoda, pomoćnica kantonalnog ministra za poljoprivredu je nedvosmislena.
Mi možemo zaštititi i brendirati samo tu tradicionalnu proizvodnju vlašićkog sira. Ja znam da ima lobija koji bi htjeli da se on kao industrijski proizvodi u nekim velikim mljekarama i tako. Međutim, to je neka druga stvar. Mi smo krenuli u smjeru zaštite tradicionalne proizvodnje vlašićkog sira sa geografskim porijeklom, normalno, koja je ograničena planinom Vlašići, autohtonom pasminom pramenki.
Iako se svi slažu da je vlašićki sir proizvod koji Bosna i Hercegovina može zaštititi i brendirati, za sada nema naznaka da će to uskoro biti i urađeno. U resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona smatraju da se ovčari proizvođači moraju ujediniti na nivou države i tako zaštititi proizvod koji ima velike šanse da prođe na inostranom tržištu. Ipak, poznavajući bosansko-hercegovačke prilike, zaočekivati je da se politika upetlja i u pravljenje sira.
Reforme za Evropu.
Stopa nezaposlenosti u eurozoni tokom juna mjeseca ove godine i dalje je bila na najvišem nivou u posljednjih 12 godina, pošto je još 6.000 ljudi izgubilo posao, navodi se u podacima koje je objavila Kancelarija Evropske unije za statistiku Eurostat. Prema tim podacima, u Europskoj uniji je tokom juna bilo 23 miliona i 620 hiljada nezaposlenih. Od tog broja 15 miliona 770 hiljada u članicama eurozone. Broj nezaposlenih u cjelokupnoj Europskoj uniji tokom juna ostao je nepromijenjen u poređenju sa prethodnim periodom i stoji na 9,6%. Stopa nezaposlenosti u eurozoni je na najvišem nivou od avgusta 1998. godine.
Eurozona.
Građani Europske unije pozivaju države članice da uvećaju svoje napore na poboljšanju sigurnosti na putevima. Pokazuju to rezultati istraživanja koje je 20. jula objavila Europska komisija.
9 od 10 ispitanika ili njih 94% smatra vožnju u alkoholiziranom stanju najvećom prijetnjom po sigurnost u prometu, dok njih 78% smatra da je najveći problem prekoračenje dozvoljene brzine. Većina ispitanika smatra da države članice treba da unaprijede putnu infrastrukturu. Ukupno 42% Evropljana žele bolje provođenje prometnih propisa, dok 36% ističe da domaći i inozemni prekršioci treba da imaju isti tretman. Istraživanje koje je proveo Eurobarometar dio je trenutne kampanje Europske komisije koja ima za svrhu da smanji broj prometnih nesreća širom Europske unije. Rezultati istraživanja su objavljeni uporedo sa novim planovima o većoj sigurnosti cesta. Potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za transport Sim Kalas tom je prilikom izjavio: "Ove brojke pokazuju da Evropljani smatraju sigurnost na cestama važnim pitanjem. Unatoč značajnom napretku posljednjih godina, mi se slažemo sa našim građanima da se mnogo toga još treba i može učiniti." Eurobarometar je ovo istraživanje proveo među 25.000 građana širom Europske unije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko za danas, poštovani slušalci. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović. Naša naredna emisija je za 7 dana.